Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι ακούτε πάντα Real FM 97,8 στην Αθήνα και Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5 στην αγαπημένη μου πόλη, την Κούκλα. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ηχού, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Εύη Βουγιουκλιώτη στην επικοινωνία με τους ακροατές. Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 και λίγο μετά τις 11 θα είναι στη παρέα μας και ο Αντώνης Δελατόλας. Τρεις συνεντεύξεις σήμερα, δυνατές, ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Γλαβίνας, στη συνέχεια ο πρώην υπουργός, ο κύριος Γιάννης Ρακούσης, μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ και η βουλευτής και πρώην υπουργός εξωτερικών της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, λίγο μετά τις 11.30. Την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, ο όμιλος ΟΤΕ Κοσμοτέ. Μπορεί ένα podcast να εξελίξει την επιχείρησή σου? Το Grow Your Business The Podcast από την Κοσμοτέ μπορεί, αφού έχει συγκεντρώσει πολύτιμες πληροφορίες και πρακτικές συμβουλές για να δεις την επιχείρησή σου να εξελίσσεται. Πού θα το ακούσεις? Στο Spotify. Κάνε τώρα follow για να μην χάσεις κανένα επεισόδιο του Κοσμοτέ Grow Your Business The Podcast. Τα νέα επεισόδια θα ανεβαίνουν κάθε δεύτερη Πέμπτη. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα, η Προτέρια. Πάμε τώρα στην περίπλοκη συζήτηση για τα τιμολόγια ρεύματος. Η Προτέρια είναι εδώ για να δώσει απάντηση με τα νέα προγράμματα της οικογένειας Value που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Αν θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, υπάρχει το νέο μπλε Προτέρια Value Safe με εξαιρετικά χαμηλή και σταθερή χρέωση 9,75 λεπτά την κιλοβατόρα για το Φεβρουάριο και πάγιο 9,9 ευρώ χωρίς εκπλήξεις και αναπροσαρμογές για 6 μήνες. Μάθε περισσότερα στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή στο 18311. 18311. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ. Πάμε πίσω στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η Δημοκρατία έχει τίτλο «Τέλος η δωρεάν υγεία», με πρόσχημα τις μεγάλες λίστες αναμονής. Από 300 έως 2.000 ευρώ θα κοστίζουν τα απογευματινά χειρουργία στα δημόσια νοσοκομεία. Τι θα γίνει με όσους ζουν στο όριο της φτώχειας, ρωτάει η εφημερίδα. Όποιος δεν προσαρμόζεται πεθαίνει. Το δόγμα της κυβέρνησης, γράφει η Δημοκρατία στο σημερινό πρωτοσέλιδό της. Μεγάλο θέμα, ο Κασελάκης αρχηγός χωρίς κόμμα. Πιθανόν να τεθεί θέμα ηγεσίας ακόμα και πριν από το συνέδριο. Θυελώδης η χθεσινή πολιτική γραμματεία απόντος του Προέδρου. Θα συνεχιστεί σήμερα η συνεδρίαση, ανακοινωθέν με μηνύματα και εχμές. Ακόμη σήμερα στο Σύνταγμα τα τρακτέρ, λέει η Δημοκρατία, συνοδεία αστυνομίας. Κανένα παράθυρο για εκτόνωση. Ανοιχτή η πόρτα του Πρωθυπουργού, αλλά μόνο για τσάι και συμπάθεια, γράφει η Δημοκρατία. Η απογευματινή έχει κεντρικό θέμα, υπό απόλυση ο κύριος Πρόεδρος. Ο ΣΥΡΙΖΑ σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Δύο προτάσεις στο τραπέζι της πολιτικής γραμματείας που συνεχίζεται και σήμερα. Μομφή στον Κασελάκη και αναβολή συνεδρίου. Τι ψώνησε ο άνθρωπος, γράφει η απογευματινή. Θέλω να γίνω πρωθυπουργός με μεγαλύτερο αποτύπωμα από τον Ανδρέα Παπανδρέου, είπε σε παρέα των Βορείων Προαστίων. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της απογευματινής, ο ελκυστικός τιμοκατάλογος των απογευματινών χειρουργείων με το μισό κόστος των ιδιωτικών κλινικών και τράπεζες ανοίγουν τώρα οι κρουνοί για στεγαστικά στους νέους. Δάνεια μέχρι και 90% επί της αξίας του ακινήτου που θα αγοράσουν. Συλλαλητήριο, η ολονυχτία των τραχτέρ στην πλατεία Συντάγματος είναι ο τίτλος στην πρώτη σελίδα της απογευματινής. Ο ελεύθερος τύπος, 1123 προσλήψεις στο δημόσιο. Ακόμη, πρόεδρος υπό προθεσμία ο Κασελάκης, εισηγήσεις για πρόταση Μομφής. Σε τροχιά αποσύνθεσης ο ΣΥΡΙΖΑ. Στο τραπέζι έκτακτη σύγκληση Κεντρικής Επιτροπής ή αναβολή συνεδρίου. Πυρομαδών από στελέχη κατά του Κασελάκη. Από την πρώτη σελίδα του Ελεύθερου Τύπου διαβάζω Κυριάκος Μητσοτάκης, μόνιμη λύση για το αγροτικό πετρέλαιο από το 2025. Στην ακρίβεια έχουμε αφήσει τα χειρότερα πίσω μας. Ο κατώτατος μισθός θα ανέβει πάνω από τα 800 ευρώ. Όσες φορές χρειαστεί, η Ελλάς θα εκενώνει καταλήψεις. Πάντα από τον Ελεύθερο Τύπο διαβάζω πώς θα λειτουργεί το νέο σύστημα, ποιο θα είναι το κόστος. 50.000 δωρεάν επεμβάσεις σε απογευματινά χειρουργία. Η Εστία έχει τίτλο «Η πτώσης του Νίκου Ανδρουλάκη ετέθη στην Bilderberg του Καστρίου». Διεργασίες για αποστασία απέναντι από την ιστορική βίλα Γαλήνη του Γεωργίου Παπανδρέου στα Βόρεια Προάστια. Η ιστορία ως φάρσα. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της Εστίας διαβάζω «Ρήξεις Κασελάκη Τσίπρα μέσω Λονδίνου». Η εφημερίδα των συντακτών έχει μια φωτογραφία του συνοφριωμένου Στέφανου Κασελάκη και τίτλο «Το κόμμα είμαι εγώ». Αμηχανία στην πολιτική γραμματεία για τις προκλήσεις της επιστολής Κασελάκη. Ευνηδίασε τους πάντες ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Όλοι είναι υπεύθυνοι για την κατάσταση στο κόμμα, πλην εκείνου που ήρθε να το σώσει. Νέα συνεδρίαση του οργάνου σήμερα. Πινκ πονκ ευθυνών και απαντήσεις με αιχμές μεταξύ Προέδρου και στελεχών. Το παρασκήνιο και τα σενάρια, γράφει η εφημερίδα των συντακτών, που παραμένουν ανοιχτά για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας των συντακτών, εργαζόμενοι και φοιτητές υποδέχονται τους αγρότες το μεγάλο ραντεβού στο Σύνταγμα. Το μανιφέστο «Γκροτέσκο σκηνικό». Η αδιαμεσολάβητη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ δι' επιστολής Κασελάκη. Σήκωσε το γάντι η πολιτική γραμματεία. Δεν είμαστε αρχηγικό κόμμα. Το ναρκοθετημένο συνέδριο και τα σενάρια για πρόταση Μομφής. Ακόμη από την πρώτη σελίδα του μανιφέστου διαβάζω «Κυριάκος Μητσοτάκης, ό,τι μπορέσαμε δώσαμε». Οι αγρότες ξέρουν πολύ καλά ότι ήδη η κυβέρνηση μάλλον ξεπέρασε και τα όρια των προσδοκιών τους, ειδικά στο ζήτημα του ρεύματος. Νίκος Ανδρουλάκης, οι αγρότες γύρισαν την πλάτη στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, γράφει το μανιφέστο. Η Political έχει κεντρικό θέμα «Γιατί κρύβεται και δεν απαντά, Νίκος Ανδρουλάκης έπαιρνε τα λεφτά της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να βγει αρχηγός του ΠΑΣΟΚ. Τεράστιο ηθικό ζήτημα», γράφει η Political. Ακόμη ΣΥΡΙΖΑ, Κασελάκης τέλος, ευρωεκλογές με Γεροβασίλη. Η Ελεύθερη Ώρα, ανακοίνωση φωτιά του ποινικολόγου, ο Κούγιας ξεφτύλισε την πρόεδρο των γκέι Ελλήνων. Στο στόχαστρο η κατήγκο Σακελαροπούλου, γράφει η Ελεύθερη Ώρα. Ανακοίνωση Κούγια για τη συμμετοχή της στους εορτασμούς που έγιναν το βράδυ μετά την ψηφοφορία στη Βουλή για το νόμο πλέον περί πολιτικού γάμου των ομόφυλων ζευγαριών. Και η ναυτεμπορική υπερτηρεσίας για ιδιωτικό χρέος 260 δισεκατομμυρίων ευρώ. Σε εφαρμογή ειδικό μητρό θα αξιολογείται η πιστοληπτική ικανότητα των πολιτών. Μικρή διακοπή για διαφημίσεις. Όταν επιστρέψουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή θα είναι ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ. Σταύρο, μπες στο ενικός.gr, υπάρχει αναλυτικό ρεπορτάζ για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα που θα ισχύσουν τώρα μετά τις 12. Πάμε τώρα να καλημερίσουμε τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Αθανάσιο Γλαβίνα. Κύριε εκπρόσωπε, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου. Πρώτη φορά στην εκπομπή σας, μεγάλη τιμή, ευχαριστώ πολύ.
Καλώς ορίσατε και εμείς σας ευχαριστούμε. Να ξεκινήσω από το θέμα της ημέρας, που είναι το μεγάλο συλλαλητήριο των αγροτών το απόγευμα στο Σύνταγμα, στο κέντρο της Αθήνας. Θέλω να σας ρωτήσω αν πιστεύετε, αν θεωρείτε ότι έχει τρόπους η κυβέρνηση να αποδεχθεί και άλλα αιτήματα των αγροτών, έχει τρόπους να τους ενισχύσει ακόμη περισσότερο, και το ρωτώ με το δεδομένο ότι επικαλείται τα δημοσιονομικά που δεν τις το επιτρέπουν.
Θα ξεκινήσω από τον αγώνα των αγροτών, από το γεγονός το πώς εκφράζονται με ένα αίσθημα ευθύνης απέναντι στην κοινωνία, τον τρόπο με τον οποίο κλιμάκωσαν τις κινητοποίησεις, ακόμα και τώρα που έχουν φτάσει στο σημείο μηδέν και βλέπουν κλειστές πόρτες και βλέπουν την πλάτη των υπουργών. Ο κύριος Βορύδης μίλησε ότι δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια. Παρόλα αυτά, τονίζω τη λέξη ευθύνη, με αγάπη προς την κοινωνία ζητάνε ένα πράγμα, την προσοχή. Αν διαβάσει κανείς τα λεγόμενά τους, ένα πράγμα θέλουν, να μείνουν στις περιφέρειές μας, στα χωριά μας, να βοηθήσουν στην περιφερειακή ανάπτυξη, στην αγροτική παραγωγή, στον πρωτογενή τομέα. Την προσοχή ζητάνε. Και δυστυχώς η κυβέρνηση, που με ρωτήσατε αν έχει τρόπους, το ερώτημα ίσως να ήταν διαφορετικό. Θέλει η κυβέρνηση πραγματικά να βοηθήσει τους αγρότες? Ενδιαφέρεται για αυτούς? Πώς τους αντιμετωπίζει συνολικά? Ποια είναι η σκέψη της? Ποιο είναι το όραμά της για τον πρωτογενή τομέα? Από τα λεγόμενα της κυβέρνησης, λοιπόν, εμείς τουλάχιστον διακρίνουμε ότι η κυβέρνηση δεν έχει κάποιο τέτοιο είδους όραμα. Δεν την ενδιαφέρει ιδιαίτερα ο πρωτογενής τομέας.
Πάντως έκανε, κύριε Γλαβίνα, κάποιες κινήσεις η κυβέρνηση. Θέλω να πω, τους συνάντησε ο Πρωθυπουργός, έδωσε κάποια πράγματα, ιδιαίτερα για το πετρέλαιο, αρκετά σημαντικά.
Οι αγρότες λένε ότι αυτά είναι σταγόνα στον ωκεανό σε σχέση με την τεράστια αύξηση του κόστους παραγωγής. Έκανε κάτι για την ενέργεια, ενώ ως προς τις, για παράδειγμα, ενεργειακές κοινότητες που έχει προτείνει το ΠΑΣΟΚ. Έκανε κάποια πρόταση για το πώς θα σταματήσουν οι παράνομες ελληνοποιήσεις, που και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός χθες παραδέχτηκε ότι είναι ένα βασικό πρόβλημα, γιατί υπάρχει αυτός ο ανταγωνισμός μεταξύ προϊόντων τρίτων χωρών και φυσικά ευρωπαϊκών ή ελληνικών προϊόντων. Έκανε κάτι ώστε ουσιαστικά να δώσει ένα κίνητρο στους αγρότες να παραμείνουν στις περιφέρειές τους. Δυστυχώς, ακόμα και η επιστροφή του φόρου που γίνεται κατά ένα μέρος και πάει για το 2025, θα έπρεπε να είναι ένα άμεσο μέτρο. Δεν μπορεί στη Γερμανία ο αγρότης να πληρώνει φθηνότερο πετρέλαιο από ό,τι στην Ελλάδα. Καταλαβαίνουμε τη διαφορά. Δεν μπορεί οι αγρότες να βλέπουν τα προϊόντα τους από το χωράφι τους, τα ράφια, να έχουν τέτοια τεράστια απόκληση τιμών, να το παραδέχεται και πάλι η κυβέρνηση, ουσιαστικά μια κυβέρνηση παραδοχής, και να μην κάνει τίποτα. Πώς να επιβιώσουν αυτοί οι άνθρωποι? Τους θέλουμε να μείνουν στις περιφέρειές μας? Έχουμε λύσει το δημογραφικό? Έχουμε λύσει την επανάπτυξη της περιφέρειας? Τα λαμβάνουμε αυτά υπόψη, ή η κυβέρνηση απλά ενδιαφέρεται και πάλι για έναν επικοινωνιακό διάλογο, ο οποίος ουσιαστικά δεν είχε κάποιο αποτέλεσμα την προηγούμενη εβδομάδα? Εδώ είναι το μεγάλο ζήτημα, γι' αυτό και εμείς είμαστε δίπλα στους αγρότες. Βρεθήκαμε και στα μπλόκα, χωρίς να ανεβούμε φυσικά στα τρακτέρ, και σήμερα θα είμαστε δίπλα τους, γιατί ενδιαφερόμαστε για το μέλλον της χώρας και ουσιαστικά της περιφέρειας της χώρας, που είναι ακόμα πιο σημαντικό.
Έρχομαι στο άλλο μεγάλο θέμα των ημερών, στο νομοσχέδιο που είναι ήδη στη διαβούλευση. Μιλώ για το νομοσχέδιο για τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, εδώ στο Real FM για πρώτη φορά, στη συνέντευξη που είχε παραχωρήσει στην εκπομπή μας, είχε τοποθετηθεί καταρχήν θετικά απέναντι στη λειτουργία μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων, επισημένοντας όμως ότι από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ θα τεθούν στη συνέχεια όροι και προϋποθέσεις σε σχέση με την ενίσχυση των δημόσιων πανεπιστημίων. Θέλω να σας ρωτήσω αν έχετε καταλήξει στο ποιους όρους και ποιες προϋποθέσεις θα θέσετε στο δημόσιο διάλογο για να στηρίξετε τα μη κρατικά πανεπιστήμια.
Βεβαίως, θα ξεκινήσω από μια παραδοχή ότι η κυβέρνηση είχε ένα μαγικό τρόπο διαρκώς να δημιουργεί εντάσεις μέσα στα πανεπιστήμια. Ακόμα και αυτά που συμβαίνουν, που μπορεί κανείς να τα καταδικάσει και ενδεχομένως να υπάρχουν λάθος κινήσεις και από την άλλη πλευρά, για αυτή τη στιγμή η κατάσταση στα πανεπιστήμια δεν είναι αυτή που θα έπρεπε, ενώ ότι δεν είναι ήρεμη. Εμείς από θέση αρχής, ξέρετε, έχουμε αποδεχτεί ότι η ίδρυση...
Είχε άλλο τρόπο όμως να αντιμετωπίσει, για παράδειγμα, τις καταλήψεις και τον κίνδυνο που αυτές δημιουργούν να χαθεί η εξεταστική?
Θα μπορούσε να είχε ξεκινήσει έναν ευρύ διάλογο, κάτι το οποίο λείπει στη χώρα μας γενικά, να συζητήσει και με τους φορείς, με τα πανεπιστήμια, με τους καθηγητές, ακόμα και με τους φοιτητές. Υπάρχουν και φοιτητές, μπορεί κάποιοι οποίοι σίγουρα δεν θα θέλαν να συζητήσουν, αλλά υπάρχει και ένα σημαντικό κομμάτι που θα θέλει να συζητήσει για τα προβλήματα του Δημοσίου Πανεπιστημίου, για το πώς θα λειτουργήσουν παράλληλα με τα μη κρατικά, τι κινδύνους αυτό μπορεί να έχει και πώς μπορούμε να τους αποσοβήσουμε, να μην υπάρξει αυτή η υποβάθμιση που όλοι μιλάμε, πώς θα το ενισχύσουμε και όλη αυτή η κουβέντα. Δυστυχώς αυτό δεν έγινε. Αντίστοιχα, πήγαμε σε μια βίαιη και αμφισβητούμενη εμπολίση. Η συζήτηση σε συνταγματικό επίπεδο τρέχει, κυρία Χατζηνικολάου. Όπως ξέρετε, υπάρχουν δύο απόψεις και υπέρ ότι είναι συνταγματική αναθεώρηση η ίδρυση επικρατικών μέσα από το άρθρο 28. Κάποιοι άλλοι καθηγητές μιλάνε για υποχρεωτικότητα του άρθρου 16, η οποία την υπερβαίνει το άρθρο 28. Εκ τούτου λοιπόν θα προσφύγουν κάποιοι στα δικαστήρια, κινδυνεύουν με ένα επιχειρηματικό φιάσκο. Δημιουργείται μια ευρύτερη αναταραχή στα πανεπιστήμια. Εμείς λοιπόν από θέση αρχής λέμε ότι ναι, είναι αποδεκτό να υπάρχουν και μη κρατικά. Αυτή η ελληνική ιδιαιτερότητα προφανώς δεν μπορεί να συνεχιστεί. Αλλά πώς θα γίνει αυτό? Κάναμε λοιπόν μια συγκεκριμένη μερίδα. Συζητήσαμε, καλέσαμε ειδικούς, αναλύσαμε τα μοντέλα που υπάρχουν στην Ευρώπη. Εμείς θέλουμε η Ελλάδα να μην έχει, και το λέμε ξεκάθαρα, το κυπριακό μοντέλο, το οποίο είναι άμεσα κερδοσκοπικό, βασίζεται μέσα από τη λειτουργία κάποιων funds, κάποιων κερδοσκοπικών φυσικά funds, τα οποία όπως διαβάζουμε στις εφημερίδες σκοπεύουν να επενδύσουν και στην Ελλάδα. Μάλιστα, διαβάζουμε ότι εικάζεται ότι είναι έτοιμες και οι συγκεκριμένες εκτάσεις, μιλάνε για ιατρική σχολή, και ότι δεν θα έρθουν τελικά τα αμερικάνικα μεγάλα πανεπιστήμια, τα οποία θα ήταν τιμή φυσικά για τη χώρα και όλοι θα τα θέλαμε να έρθουν και να ιδρύσουν σχολές και τμήματα στην Ελλάδα. Άρα, εμείς βάζουμε συγκεκριμένες προϋποθέσεις που έχουν να κάνουν με ποιοτικά χαρακτηριστικά, με γεωγραφικά. Βάζουμε και το γεωγραφικό. Δεν μπορεί πάλι να συγκεντρωθούν όλα τα μη κρατικά στην υδροκέφαλη πρωτεύουσα και η περιφέρεια, π.χ. τα κριτικά μας πανεπιστήμια, το Δημοκρίτιο, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Φυσικά, είναι δεδομένο ότι θα τονίσουν όλο και περισσότερο. Βάζοντας λοιπόν τέτοιες προϋποθέσεις, θα γίνεται έρευνα σε αυτά τα πανεπιστήμια ή θα είναι απλά, ας το πούμε έτσι, αίθουσες διδασκαλίες? Πάρτε το πτυχίο, πάρτε το πτυχίο όποιος έχει φυσικά και προχωράμε παρακάτω. Πάμε σε δύο ταχυτήτων τρίτο βάθμια εκπαίδευση και φοιτητές. Αυτά είναι σοβαρά ερωτήματα, τα οποία εμείς θα θέλαμε να έχουν γίνει σε ένα λεπτομερή, σε έναν εντελεχή διάλογο, τον οποίος απαιτείται για τόσο σοβαρά ζητήματα, πόσο μάλλον όταν υπάρχει και μια συνταγματική προϋπόθεση, αυτή το άρθρο 16, η οποία εμείς λέμε να συζητήσουμε την αναθεώρηση της φυσικά, το είπαμε από τώρα, αποδεκτό, να προχωρήσουμε, αλλά όλο αυτό πρέπει να γίνει με ένα συνταγμένο τρόπο, και όταν οι φοιτητές βλέπουν ότι αυτό δεν γίνεται και μπορεί να, αν θέλετε, παρορμητικά καμιά φορά και ενδεχομένως να υπάρχει μια παραπληροφόρηση ίσως, να αντιδρούν, αλλά έχουν και αυτοί το δίκιο τους και αντιδρούν, γιατί βλέπουν ότι κινδυνεύουν όχι τα δικά τους άμεσα, αλλά σίγουρα τα πτυχία των επόμενων γενεών όταν γίνουν τα μη κρατικά, με την υποβάθμιση περαιτέρω του Δημοσίου Πανεπιστημίου. Αυτή νομίζω είναι η συζήτηση, και εμείς εδώ βάζουμε έτσι τα χαρακτηριστικά τα οποία θέλουμε εμείς, αυτά τα οποία λέει η ιδεολογία μας, η σοσιαλδημοκρατία, το ισχυρό Δημόσιο Πανεπιστήμιο, την ισχυρή δημόσια παιδεία, το ισχυρό κοινωνικό κράτος, το οποίο η Νέα Δημοκρατία το έχει αφήσει σίγουρα σε δεύτερη μοίρα.
Έρχομαι στο άλλο μεγάλο κοινοβουλευτικό μέτωπο των ημερών, στις αλλαγές που εισηγείται ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κ. Φλωρίδης, για τους ποινικούς κώδικες. Θέλω να σας ρωτήσω πώς τοποθετήστε απέναντι σε αυτή την πρόταση νόμου.
Το νομοσχέδιο έρχεται στις επόμενες μέρες στη Βουλή. Νομίζω ότι εξ αρχής έχουμε εκφραστεί αρνητικά σε πολλά σημεία του νομοσχεδίου. Ξέρετε, αυτός ο λεγόμενος ποινικός λαϊκισμός δεν έχει βγει πολλές φορές σε καλό για τη χώρα. Όταν αλλάζεις ένα τόσο σημαντικό νομοθέτημα όπως είναι ο ποινικός κώδικας, χωρίς διαβούλευση, πάλι, χωρίς συζήτηση, με εύκολες λύσεις και ευχολόγια τα οποία πολλές φορές δεν δίνουν λύση, το να μπουν όλο και περισσότεροι στη φυλακή, το να δεν έχουμε και τις τόσες πολλές φυλακές για να τους βάλουμε όλοι, το να καταργείς δικαστικές διαδικασίες, δικονομικές διαδικασίες, εγγυήσεις του δικαίου πολλές φορές, οι οποίες συγκρατούσαν, ας το πούμε έτσι, την ουσία της δικαιοσύνης και προσπαθούσαν να την αποδώσουν σε επόμενο στάδιο, νομίζω πολλές φορές δημιουργεί περισσότερα προβλήματα από όσα θέλει να δημιουργήσει. Νομίζω η συζήτηση στη Βουλή θα είναι ενδεικτική τις επόμενες μέρες. Εμείς έχουμε σοβαρές επιφυλάξεις, στεκόμαστε φυσικά αρνητικά ως προς το νομοσχέδιο, το οποίο μπορεί να έχει φυσικά και κάποιες λίγες θετικές πλευρές, αλλά νομίζω στην πλειοψηφία και στην ουσία του κινείται λάθος κατεύθυνση, όταν φυσικά, επαναλαμβάνω, μιλάμε για τον ποινικό κώδικα που είναι από τα σοβαρότερα νομοθετήματα του δικαιωτικού συστήματος στη χώρα. Νομίζω θα έπρεπε να υπάρχει μεγαλύτερη, ας το πούμε έτσι, συνέπεια, περισυλλογή, σκέψη, συζήτηση και όχι τόσο εύκολες λύσεις.
Κύριε Γλαβίνα, κύριε εκπρόσωπε του ΠΑΣΟΚ, δημιουργεί μια ευκαιρία πολιτική για το ΠΑΣΟΚ εν ώψη ευρωεκλογών η αναστάτωση που υπάρχει στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, η εσωστρέφεια και οι τριβές που υπάρχουν στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, και πού βάζει το ΠΑΣΟΚ τον πύχη σε αυτές τις ευρωεκλογές? Είναι αρκετό το να βρεθεί στη δεύτερη θέση ανεξαρτήτως ποσοστού, ακόμη και αν η απόστασή του από τη Νέα Δημοκρατία είναι μεγάλη?
Ο ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Χατζηνικολάου, βρίσκεται σε μια διαρκή κρίση, η οποία δεν ξεκίνησε ούτε τώρα ούτε με την εκλογή του κυρίου Κασελάκη. Νομίζω αποδεικνύεται ότι ο ΣΥΡΙΖΑ βρισκόταν σε ένα πολιτικό βερδυτικό εδώ και πολύ καιρό. Οι αντιφάσεις μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ, οι αντιθέσεις, η μη σταθερή προσήλωση σε αρχές και αξίες, το πού πάμε, ποια είναι η πολιτική μας κατεύθυνση, νομίζω ήταν χαρακτηριστικά του ΣΥΡΙΖΑ και την προηγούμενη και τα προηγούμενα χρόνια. Και νομίζω τουλάχιστον στο κομμάτι αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ αποδεικνύει γιατί μάλλον η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας πέτυχε ένα τόσο σημαντικό ποσοστό σε εκλογές. Κάτι το οποίο το λέγαμε εμείς, ότι ουσιαστικά σε εκλογές δεν ψηφίστηκε η Νέα Δημοκρατία για τα επιτεύγματά της, αλλά περισσότερο καταψηφίστηκε ο ΣΥΡΙΖΑ για την ποιότητα της αντιπολίτευσής του. Εδώ λοιπόν εμείς, χωρίς χαιρεκακίες, χωρίς αισθήματα εκδίκησης που κάποιοι μπορεί να νομίζουν, το ΠΑΣΟΚ έχει πράγματι παρακολουθούμε τις εξελίξεις και μπορεί να πει κανείς ότι είμαστε, αν θέλετε, και προβληματισμένοι για αυτά που συμβαίνουν σε ένα κόμμα το οποίο βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, γιατί έχει ένα πολύ σημαντικό ρόλο να επιτελέσει και προφανώς δεν μπορεί να τον εκπληρώσει όπως θα έπρεπε. Εδώ λοιπόν έρχεται η δική μας ευθύνη. Και πράγματι, χωρίς να θεωρούμε ότι αυτό είναι ευκαιρία, εμείς πάντα, νομίζω, απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ σταθήκαμε με έναν πρωτοφανή για τα πολιτικά δεδομένα τρόπο. Οφείλω να το ομολογήσουν όλοι. Δεν μπήκαμε στη συζήτηση, ούτε είναι ισοκομματική, ούτε επιδράσαμε με κάποιο τρόπο, ούτε χαρακτηρίσαμε. Κοιτάμε τη δουλειά μας και θέλουμε η χώρα την επόμενη μέρα να έχει ένα χρήσιμο κόμμα. Ένα χρήσιμο προοδευτικό κόμμα σε θέση αξιωματικής αντιπολίτευσης. Τυπικά δεν θα είναι με τις ευρωεκλογές φυσικά, αλλά ένα κόμμα το οποίο θα σηκώσει το πολιτικό βάρος. Ένα κόμμα το οποίο με τις προτάσεις του, με τις θέσεις του, το αποδείξαμε στα ζητήματα των ενοικίων και της στεγαστικής κρίσης, στα ζητήματα της παιδείας, το οποίο το πρόβλημα το αντιμετωπίζουμε στην ουσία του, το κοιτάμε, το αντιμετωπίζουμε, το συζητούμε και στα υπόλοιπα ζητήματα. Στα αγροτικά επίσης δεν κάνουμε επιδείξεις επικοινωνίας, γιατί και αυτές τις οποίες ενώ πολλές φορές ο κ. Κασελάκης έχει ιδιαίτερη εκτίμηση επιδείξεις επικοινωνίας, δεν μπαίνουμε σε τέτοιου είδους παιχνίδια. Μένουμε στην ουσία. Θέλουμε να είμαστε ένα κόμμα το οποίο θα προβάλλει μια εναλλακτική πρόταση εξουσίας. Θεωρούμε, για να μπω και στο δεύτερο ερώτημά σας, οι ευρωεκλογές είναι μια ευκαιρία για εμάς να κάνουμε το επόμενο βήμα, να κερδίσουμε ακόμα περισσότερους ψηφοφόρους, να δημιουργήσουμε ακόμα πιο σίγουρη πολιτική προοπτική. Αυτός είναι ο στόχος. Θεωρούμε ότι θα το πετύχουμε. Αν ο πύχης είναι το κόμμα να ανέβει κι άλλο, το ΠΑΣΟΚ να αυξήσει περαιτέρω τα ποσοστά του, να μειώσει την απόσταση σίγουρα από τη Νέα Δημοκρατία και να πέσει η Νέα Δημοκρατία και να αυξήσουμε δηλαδή εμείς τις δυνάμεις μας, και σίγουρα από τα υπόλοιπα κόμματα να έχουμε μια ασφαλή διαφορά η οποία θα μας καταστήσει, ας πούμε, την επόμενη μέρα το κυρίαρχο κόμμα στην αντιπολίτευση και το κόμμα το οποίο θα έχει την ευθύνη, μάλιστα, να πάρει τις πολιτικές πρωτοβουλίες ώστε την επόμενη μέρα, στις επόμενες εθνικές εκλογές, η χώρα να έχει αξιόπιστη εναλλακτική λύση. Αυτός είναι ο στόχος σαφής. Συγκεκριμένος τον έχει εκφράσει πολλές φορές και ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ και εγώ.
Ευχαριστώ τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Αθανάσιο Γλαβίνα. Καλημέρα, κύριε εκπρόσωπε. Ευχαριστώ. Ειδήσεις και σε λίγο πάλι μαζί.